Hello, elsku vinir og vandamenn. What? Ok, það eitthvað skrítið dótið núti. Ég ekki að tjóka. Það var eitthvað fólk að flytja. Býttu ekki, ég ætla að gera soundcheck. Já, ok. Það var fólk að flytja eitthvað stærðina nálægt þar sem ég á heima. Og þetta sama fólk já, það ekki beint að djamma mikið, það bara mikið úti að syngja. Já, þetta mjög sérstakt, ég veit ekki, kannski hafa það bara svona gaman í lífinu. Það má vel vera. Ég ekki búin að laga stólin. Veit ekki hvort ég mun gera það. Fara að venjast, djók, þetta ekkert eðlilega óþölandi, shit. Heyrið þetta? Þetta sko nýr stóll. Við erum hér saman komin af því að við þurfum að ræða nýjar upplýsingar í Idaho 4 málinu. Þannig að þeir sem að eru mjög, já, ég ætla bara að taka það fram, þetta bónustáttur, það koma ennþá út 5 venjulegir áskriftaþættir, þannig að þú getur bara hægt að hlusta ef þú volir ekki þetta konsept og það kemur bara áskrifta þáttur næstu daga þannig að við sjáumst bara þá hafðu það gott en þið hinn sem eru obsessed á þessu máli með mér við þurfum aðeins að kíkja við nokkra hluti sko, í fyrsta lagi eins og við töluðum í þar síðast að þetta, þá búið að náttúrulega leita á heimilun hans Brian Koberger, en það var sem sagt gefin út skýrsla eða það var gefin út yfirlýsing að það mætti ekki gera neitt af þeim gögnum opinber, af því að það væri yfirvofandi hætta fyrir almenning, lögreglu í Púlmann og fórnarlömb og fjölskyldu fórnarlömb og alls konar þannig. Þannig að það var bara ekki neyp, við getum ekki gefið út og þetta verður mögulega að gefið það út 1. mars. Sess að bara hérna greina gerði nú skýslan leitarheimildina heima á Brian Koberger í íbúðin hans í Pullman sem staðsett rétt hjá Washington State University þar sem að hann starfaði sem, eða hann var í svona PhD-prógrammi, hann nemandiðar en hann hérna var líka að kenna fyrsta ásnemendum criminology. Þannig, ok, við fórum yfir það, það var rosa dramatist og maður fór að velta fyrir sér bara hvað gæti verið, hvað gæti mögulega verið að það sem gæti komið svona mikilli hættu af staða því að þetta var einmitt, orðað rosalega svona dramatist að ég búin að skoða núna aðra svona skýslur bara til svona til viðmiðunar og það yfirleitt sagt bara já, við ætlum ekki að gefa þetta út að svo stöttu af því það geti trufla rannsókn. En þetta var bara yfirvofandi, hættuleg hætta af því að gefa þetta út og geti komið fólk í mikla hættu og þetta var hjút. Og fólk fór að velta einmitt fyrir sér hvað geti mögulega að hafa verið þarna. Og ég man ekki hvað við rættum, ég minnir að við höfum talað að mögulega fannst ekkert og það geti komið fólk í hættu að hún verið sleppt. Eða það fannst eitthvað, einmitt, það stórt að það geti orðið til þess að fólk misti trúna á lögreglunni. Og ég held alveg ennþá að það sé málið upp að vissu marki, að það séu upplýsingar í þessu málið sem gæti vissulega komið illa út fyrir lögregluna. Ég átta mikið alveg á því hvaða en mér finnst eins og... það geti tengst því að Brian hafi meitt verið komin inn í lögregluna í Pullman eins og hann sótti En hérna, hann sótti núna bara í sumar, síðasta sumar, að komast inn í lögregluna í Pullman og það að stóru leiti hluti af námenans eða þú getur tekið einhverjar ákveðnar einingar á alls konar verksviðum og hann hafði áhuga á því að sækja í lögreglunni og hann hefur viljað það bara síðan að maður krakki. Vera í lögreglunni og hann sótti líka í hernum á ákveðnu tímapunkti. Virðist ekki hafa komist inn í það. Það er allavega ekkert það að hann hafi þjónað í hernum og maður velti einmitt fyrir sér. Komst hann ekki í gegnum sálfræðilegt mat eða eitthvað svo leis. Þannig að þetta alls konar og einmitt eins og ég segi, maður fær ekki ennþá að vita það hvort að hann hafi verið í lauruglunni. En ef hann var það, þá er það virkilega áhugavert. Líka að því eins og við tölum þá var hann svona database, tölvugur, hann vissi alveg hvað hann var að gera þegar að koma, þú veist, internet leit og alls konar þannig og mér finnst að búa að gleymast í hérna spjallinu af þessu öllu saman að munið í fyrsta þættinum, hvort það var fyrsti eða annar þátturinn, að það var eitthvað svona database gaur út í heimi sem að fann það út að nöfn fólksinn sem að bjó í 1122 King Road og heimilisfangi sjálft. Það var eitthvað frá Washington sem að flettið upp út loft. Munið ekki þegar við töluðum þetta. Og þetta var eitthvað hérna vikuna áður en að þetta átti sér stað, þá var þvílík hækkun í þessari leit. Þannig að þú veist, ég alveg viss það að þegar talvan hans Brian Koberger skoðuð, þá var hann alveg búin að fletta upp þessu fólki sem að við erum einmitt að fara að ræða líka. En minnst einhvern veginn enginn tala þetta lengur af því að þetta var svona með því fyrsta sem að ég rakst á þegar ég var að skoða upplýsingar þetta mál og mér varst það alveg áhugavert. En kannski ég lögreglu með það í höndunum af því að þótt að þeir sé að gefa út ýmislegt þá er það alltaf redacted eða svona það er ekki gefið út allt þannig að ég get lofa eitthvað því að lögreglu með miklu meira og líka bara meða við svona tímalínuna sem að maður búin að einhvern veginn púsla saman í haustnum meða við allt saman þá eru þeir búin að vera með Brian Koberger í haldi svo miklu eða húst ekki valdi, nei ekki haldi heldur lögreglega búin að vera með grunan miklu lengur en maður heldur af því að það meikar eiginlega bara ekkert annað sens af því að Hyundai Elantra-bíllinn, hann var komin á radar lögreglu nokkrum dögum eftir þetta átti sér stað og já eins og við fórum svolítið yfir í síðasta þætti, mér finnst allt með bílinn ótrúlega einkennilegt tímalínan, hvernig hann ferðast bæina hann stundum á tveim stöðum á sama tíma og alls konar þannig kannski geri ég eitthvað svona eitthvað að skýrari mynda því fyrir eitthvað að það er svolítið erfitt að lýsa svo að því að þú veist ef ég fara að lýsa svo var ég að tala eitthvað götuheiti sem að við vitum ekkit þannig að spurning hvort að ég geri svo bara mynd og þegar ég lagaði aðra hæðina í húsinu umræta á King Road svona til að skýra þetta eins til þannig að mögulega geri ég það því að eins og ég segi, tímaramin er ekki að passa og hann bögga mig ótrúlega mikið, bara tímaramin í öllu þessum máli. Það er mjög margt sérsta þannig. Ég er ekki með orkudrykka þessu sinni af því ég er að taka upp klukkan 1 um nótt. Þannig að ég fekk mig bara smá vodka klokk í sodastream brúsa. Ég er svo fyndi með þetta sko, ég á ekki eðlilega mikið alls konar fancy brúsum. Það sem að stendur á þeim eitthvað stay hydrated and motivated, win life. Eða brúsa sem eru mestir eitthvað að drekktu hingað fyrir klukkan 9. Verstu bú með þrá brúsa fyrir klukkan 4 og alls konar þannig. En ég enda alltaf á að taka bara eitthvað svona sodastream brúsa eða gamla flösku og taka svona ástfóstru við brúsan. Og svo allt í einu mun ég fá ástfóstur við eitthvað annan brúsa og þá verður þessi sodastream brúsa gett leiður. En mér er alltaf gott að fá mig bara vodka eftir klukkan 1 sérstaklega helgar. Mjög gott. En hérna, ég er samt með veló. Ég tek það allan sólarhringin. Ég vakna stundum á nóttunni og fæ mig veló. Sem er mjög sjúkt, en I don't care. Allafana. Við höfum að kíkja yfir nýju upplýsingar það sem ég er með. Af því að það eru, já, maður er búin að vera velta fyrir sér kvatanum fyrir sér allir saman hvað gekk manninum til og allt það. Og það virðist á öllu samkvæmt við því að ég ætla að vera með penna hérna hjá mér. Af því að mér finnst það eitthvað þægilega. Því ég ætla að nota litin sem að mér finnst Brian vera. Og ég veit ekki af hverju. En við finnst Brian vera læmgrætt. Ég einmitt með svona korktöflu hérna heima þar sem ég að setja svona sönnunargögn og svona þú veist eitthvað svona detective dæmi og ég að merkja þetta allt með hérna svona neongrænu eða svona læmgrænu það hans litur, ég veit ekki akkur en það sem sagt komið í ljós og veistu þetta virðast vera ég þori aldrei að selja neitt sem ég segi ykkur dýrar en ég keypti það af því að veist, nema náttúrulega það sem ég les bara officially frá lögreglunni en það sem sagt komin gögn í ljós sem að eru sögð vera frá lögreglunni að sem lekið frá lögreglunni en eins og við töluðum í eitthvað sem 50 þáttum sem ég gert þá lögreglan í Moskó með eitthvað sem að kallast gag order því er í rauninu það þeir mega ekki tala málið þeir mega ekki fara í viðtöl og eitthvað svoleiðis en lögreglan í Pullman, Washington er ekki með gag order þannig að og maður hefur alveg svona rekið augun í það að það eru lekar hér og þar það bara 100% þannig eins og Nancy Grace þeir sem að fylgist með henni infó sem að hún með stundum frekar klikkað. Brian Anton líka hjá News Nation hann oft með mjög crazy upplýsingar og það líka búið að svona debunkaða eða koma, hvað sem var sannaða að hann með sambönd inn í lögregluna. En People's Magazine satt, gaf út alveg þýlíkt ítalega grein og þau myndu komast í mjög mikinn skíti ef að þau var að ljúga þessu. Það bara þannig. Þannig að Þetta áhugavert, þetta allan rosalega ítalegt og með alls konar tímasetningum og svona, já, þannig að ég ætla allan að segja ykkur frá þessu að þetta meika líka alveg sens upp á tímalínuna. En við höfum verið að velta þið fyrir okkur eins og allir í heiminum þá höfum verið að velta þið fyrir okkur af hverju maðurinn gerir þetta og af hverju þessi krakkar, þú veist, why? Ég held að það sé svolítið aðal ástæðan fyrir þessu. Okkur langar ekkit að vita hvað hann gerði nákvæmlega eða hvernig hann fór inn í húsið eða allt þetta og okkur langar að vita af hverju og af hverju þetta fólk í þessu heldur handahófskenda húsi þetta það ég ætla að fara aðeins á maps ég ætla aðeins að sjá þetta í svona loftmynd ég bara með eitthvað svona gögn frá lögreglunni og opin í tölvunni eins og eitthvað maður sjá ef ég fyrir mynda Google Maps eru þið ekki annars stress það nú gott það nú gott að þið séu stress ég líka mér stress ég búin að eiga sérstaka viku maður sjá sérstaka viku á góðan hátt, hún mun skila sér þessi vika á góðan hátt en hún búin að vera frekar erfið erfið á góðan hátt samt. Ok ég ætla að skoða núna 11.22 ég verði að sjá þetta eins wow, enn grillað það búið að blörra út myndirnar á Google Maps, akkur allir það sé Vá, áhugavert. Ég hef alveg skoðað þetta oft áður í Google Maps og þá sér maður húsið en núna búið að blurra út húsið 1122 King Road og húsið við hliðin á, sennilega þar sem að myndavélun var staðsett sem að tók upp bæði bílinn hans Brian og hljóðið sem að barst úr húsinu. Það mjög áhugavert. Akkur allir það sé samt gerst. Hvað græði maður á að geta að skoða þetta hér? Það einhver ástæða fyrir því. Líka að fá, veist, þetta Google, að fá Google til að gera það. En allavega, ef ég horfa á þetta frá with a bird eye, eins og maður segir. Þetta svo random, þetta bara svona inn í Moskó. Interesting. Það enda gólföllur að það rétt hjá. Brian spilaði einu sinni golf, ég veit ekki hvort að það geti mögulega tengst. En ég veit líka að Kylie spilaði golf. Ég veit það ekki, eitthvað neginn. Váka Pullman er nálægt. Þetta er svo nálægt. Það er mér þess að vegur inn í Moskó sem að heitir Pullman Road. Og válíka hvað allt í Moskó tengist University of Idaho Golf Course, Sigma Chi, University of Idaho, þetta er einhvern veginn allt háskóla byggingar. Mér langar svo að fara þangað. Mér langar ótrúlega að fara til Moskó. Ég veit ekki af hverju. Ég bara frá því að þetta gerðist, þá langar mér bara að standa fyrir framan þetta hús. Ég veit ekkert af hverju. Mér langar bara einhvern veginn að, I don't know, hvernig ætlum maður, hvert getum maður flogið? Hvernig væri ef við færum bara í hópferð, myndum leigja bara flugvél? Þú veist maður getur að geta flogið til, æ ok, fyrst erum að þessu, maður tjekka bara hérna. Æsland er... Hvert getur maður flogið? Þurfti ég að fljúga til kannski Washington og keyra eða hvað frá Reykjavík eða Keflavík reyndar ég þarf nú að fara að bóka mig flug til Manchester það bara svoleiðis ég hérna ég gaf Verðandi eiginmanni mínum með á weekend í jólagjöf. Við elskum bæði weekend. Þannig að ég þarf kannski að fara að gera það bráðum. Já, má ég sjá. Hvað er hérna næst? Það er New York. Seattle, Washington, kannski. Það, mér sýnist það vera svona næst þessu. Þá þið nú að keyra helvíti langt, má ég sjá. Ég að segja ykkur að eitthvað tíma ætli að fara. Nei, þetta nú ekki það langt. Fjóru klukku, eða fimm klukkutímar. Ég myndi gera það. Fyrir research purposes only. En já, allavega Þetta er svolítið, þetta er inn í Moskó, random hús, ótrúlega random hús. En nýjar upplýsingar segja, allavega því sem að ég kynnt mér og þetta hefur komið fram á ótrúlega mörgum stöðum. Og það er sagt að þetta komið frá lögreglunni í Pullman. Er það að Brian hefði ítrekað sent Matti skilabó á Instagram. Fyrst sem sagt. Hann byrjaði á að senda henni og svo fór hann að senda á Sönu og Kylie líka. En hann byrjaði á því að senda á Matti. Og fyrsta skilaboðið sem hann sendi til hennar var... Vó, skrifaði þið svona mikið. Má ég sjá. Fyrsta skilaboði, já, er sent til Matti 16. ágúst 2022. Ég ætla að fara inn á Instagram með hennar Matti, ég var að skoða á þann. Af því að... Æ, það fyrsta sem kom á Instagram hjá mér er að Fanny Dóra var að trúlofa sig. Æ, beautiful. Mæsja, Matti May Morgan, það er ekki að fallegt nafn, in love, Madison Morgan kannski, hún heiti það fullu nafni. Hm. Matheson með einmokin hérna, vá, 78.000 followers. Þegar ég kíkti fyrst á Instagram með hennar, hvort það hef verið 30 eftir morðin eða eitthvað svoleiðis, þá varum við 11.000. En ok, kíkjum hérna, að því að hann sendi fyrst á hana skilaboð 16. ágúst, hvað var hún að gera þá? My... Sko, í ágúst þá postar hún mynd af sér á kajak, Blue Springs, hérna með vinkonus, eða með kærastanu sínu sínum mér. Sem heitir, ég held að henni heiti Jack. Eða John. Og það er svo óþægilegt eitthvað, verðist að sjá hana kommenta tilbaka. Ok, hún gerir það 7. ágúst, þá er hún á kajak, svo er hún hérna í bleiku stígvólunum sínum sem hún elskaði vist mjög mikið, svona cowboy boots, sem að, og það er svo eitthvað hryllilegt að sjá þau svo í glugganum hennar. Þau veist, þegar voru tekna myndir af hliðinni á húsinu, þá sjást þessi stígvél í glugganum hennar inn í herbygginu sem hún var myrt, það er svo... Sad. Já, 13. ágúst, þá postur hún mynda sér með vinkonu sinni... How did I get so lucky? Grænlega ykkur partí, hafa gaman. Og svo 17. ágúst þá sendir, neða hérna póstur og mynd af sér, Kylie, Bethany, Sönu og Dylan og skrifar Meet the Roommates. Þannig að daginn áður sendir hann fyrsta skilaboðið og svo er þetta fyrsta myndin sem að Brian Koberger lækar áður en hann eyðir Instagraminu sínu. En það voru svo satt, mér er það samt mjög áhugavert. Ég veit ekkert hvenær hann lokaði Instagraminu sínu, en það var víst fólk sem að náði eitthvað neginn að fara og skoða Instagramið hans áður en hann lokaði. Hann átti Instagram aðgang og var með, þú veist, ég heyrði þetta strax að hann var með aðgang og hann með, þú veist, 23.000 followers. Hvað er mikið að því keift, veit ég ekki. En hann sérst lækar þessa mynd áður en hann eyðið í Instagraminu, sér sagt. Og hann gerir það, sér sagt, sendir henni fyrsta skilabóði 16. ágúst, lækar þessa mynd 17. ágúst og svo kannski ég mitt fyrir hann að skoða Instagraminar mjög svona konstantli eftir það. 23. ágúst þá póstar hún last first day og það sem ég tek eftir að þegar hún skrifar hérna meet the roommates þá takkar hún, þú veist, Moscow, Idaho og í hérna last first day, 16th grade þá setur hún University of Idaho þannig að það hefur verið auðvelt fyrir hann að vera bara, já, hún býr í Moscow hérna í þessu húsi, það er svona já, ég ætti alveg að geta fundið að Sophie hérna fyrir utan. Og svo er hún í University of Idaho. Ok. Þannig að já. Já, og ég skrifa hérna lögreglu þjótt í Pullman lekur þessu að segja frá þessu eða eitthvað þannig. Þeir eru náttúrulega ekki með gag order, þannig að það er spurning hvort að þeir séu búin að fara í eitthvað exclusive viðtal við People's Magazine. Og hann er að followa Maddie, Kylie og Sönu á Instagram. Þarna á milli sérst, frá 16. ágúst ég vil ekki fara og ég vil ekki ruggla ykkur en sérst, frá fyrst hérna 16. ágúst til 20. og 1. ágúst þá fer hann þrisosinnum á Matgrík veitingastæðin og þetta er víst hérna, þetta eru facts að því að lögreglan er búin að yfirheyra eða kannski ekki yfirheyra heldur að taka viðtal við starfsfólkið á Matgrík og þau muna eftir honum af því að hann var svo ótrúlega strangur á því að hann var sérst að panta sér vegan pítsu og hann var mjög strangur á því að pítsan, eða þú veist hvernig hún var elduð, var ekki búið að komast í snertingu við neitt sem var notað til þess að elda eitthvað skonar kjöt af því að hann er vegan. Og þess vegna munaði sérstaklega eftir hún, það var ekkert annað eitthvað bógi við hann eða hann var ekkert creepy en eitt hann eða þau bara ekki, já, vá, við munum ótrúlega vel eftir honum þegar að lögregla sýnir þeim hann í örgismynda alveg bara, já, þetta er gaurinn sem var bara, er þetta búið að snerta eitthvað kjöt? Getið þið sannað, skiljiði mig. Þannig að, þú veist, eins og ég búin að halda allan tíman er að hann hefur googlað vegan restaurants in Moscow eða vegan restaurants in Pullman og Mad Greek er það fyrsta sem kemur upp. Og ég held að hann hafi mögulega séðar fyrst þar, fundaður á Instagram. Af því að mér er svo ólíklegt að hann hafi fundað bara eitthvað randomli á Instagram. Þannig að það er eitthvað ástæð og mögulega hann bara, já, hvað heitið eða eitthvað þannig. En maður veit heldur ekkit hvort þær voru að vinna eða hvort þær voru að þjóna honum til borðs eða rukku hann eða eitthvað svo leis. Það er alltaf, húst, ég bara trúið 100% að hann hafi fyrst séðar á þessum veitingastað, þá Sönu og Maddi. Og svo náttúrulega bara hefur hann fundið út, það er ekkert mál að finna út hverju vinna þarna, bara með Instagraminu þeirra, eins og Maddi til dæmis sá Instagram hjá Mad Greek. Og, einmitt, þannig að það er ekkert mál að finna út hverju vinna hvar. Og þannig hefur hann fundið þær á Instagram og farað að fóla þær og fundist þær sætar og skemmtilegar og cute og, ég veit ekki, er hann incel? Maður spyr sig. Hvernig fannst ykkur incel pælingarna mína incel hérna ég tók svona smá umfjöllun það í síðasta áskrifta þetta en svo gerði ég líka frían hérna illverk þátt sem að koma út núna 19. Það sem ég fór alveg vel í incel hvað maður kallar þetta samfélagið. Þetta er svona, já, þetta er ákveðið samfélag. En, þú veist, vissuðu þetta? Fannst ykkur þetta ekki áhugavert? Þetta er crazy, sko. Og ég hefði getað útskýrt þetta svo miklu betur. Það er svo mikið að slangri og upplýsingum. En ég vildi taka bara svona helst þannig að þetta var ekki of mikið af því að þáttur hún átti kannski ekki að fjalla definition of incels heldur átt hann að fjalla hérna Elliot Rodgers. Og ég hef líka verið að pæla þessu, ég var ekki búin að fatta þetta þegar ég var að tala við ykkur í síðasta þætti þegar vorum svona aðeins að skoða þarna Papa Rogers aðgangin sem er haldið að Brian hafi haldið út. En Elliot Rogers sem er kallaður King of Incels, Rogers, er eitthvað tenging þarna. Þetta er alveg crazy sko. En það var líka áhugavert, það var mikið eitthvað sem sendi á mig að þegar eitthvað fannst þetta meika svo ótrúlega mikið sens með hana Rogers tenginguna. Og ég veit ekki, þegar maður býr til eitthvað svona nickname, kemur undir eitthvað nafni á Facebook eða eitthvað svoleiðis, ég hef að vísu ekki gert það. En maður geti trúa því að maður eitthvað svona, horfi í kringu sig bara eða hugsa eitthvað sem maður er að gera í lífinu og búi til eitthvað nafn út frá því. Ég veit ekki, veist, ef ég myndi til dæmis bara skýra með vodka apple. Af því að það er það sem ég er að horfa á. Ég skiljaði mig. En þannig að hann sendi fyrst skilabúti Maddi og það er búið að tala mjög mikið það að hún hef ekki svarað á honum og það er mögulega að fara bara í message request og ég meina hún er með 11.000 followers. Þú veist, ég er með ég held að sé 4.000 á illverk Instagramin og ég á stundum erfitt með að fara yfir skilabúðin sérstaklega, maður er að setja eitthvað sérstakt í story og fólk er að spurja mikið. Og hún var alveg svona smá influencer, hún var að vinna með fyrirtækjum. Hann er kannski var hún að setja eitthvað story og fólk var mikið að spurja og svo bara nafna á eitthvað random gaur. Ég meina hún var líka í sambandi þannig að hún var kannski ekki að stressa sig á því að svara því. Ok, ég var að taka samtjökk. Ok. Þú veist, maður verður líka að taka inn í dæmið að Kylie talaði stokkar. Það var, þú veist, og við skulum líka taka það inn í dæmið að Kylie var mjög mikill true crime fan. Hún fylgdi ótrúlega mikið að true crime aðgöngum á TikTok og fóreldrar hennar og systir hennar hafa talað það líka. Að hún var svona true crime stelpa þannig að kannski var hún varari sig heldur en fólk sem hefur ekki áhuga á true crime. Veist, ég held alveg að það sé málið að maður er einhvern veginn svona að því maður er búin að kynna sér svo mikið að dóti að maður er svona varari sig í aðstæðum. Eins og til dæmis bara ef að ég finnir í bæ eða er að labba úti með mæju eða eitthvað svona, veist, ég er svona pæli, kannski meira. Og kannski var hún einmitt bara var sig, tók eftir eitthvað bíl ítrekað eða tók eftir eitthvað gaur sem var alltaf að senda á hana eða gaur sem að hún var alltaf að rekast á, fattiði mig. Þannig að það geta alveg verið. En hann stokkaði náttúrulega húsið í 3 mánuði líka og þú veist, samkvæmt símagögnum og öryggismyndavélum þá sást bíllinn og síminn. Eða síminn sást náttúrulega ekki, hann pingaði bara við símaturna í 12 skipti á þessum 3 mánuðum áður en þetta átti sér stað þannig að mögulega var hún var sig, sá hún að bíl og bara, ég held að sé eitthvað að stokka mig. Fattaði mig. Það er líka búið að stíga fram kona sem heitir Kim Kensley sem var sérst með Brian í 7. bekk. Já, þú veist, það er alveg erfitt að taka mark á okkur og svoleiðis en mér finnst alltaf lagi að nefna alla sem að stíga fram sem að segjast hafa þekkt hana því að þú veist, það segir alveg ákveðna á sögu en, ok, hvað maður gamall í 7. bekk? 11 ára, eitthvað svoleiðis. Mér finnst þetta svolítið sérkennilegt af því að nú þekki ég marga 11 ára gamla stráka og þeir myndu aldrei hegða sér svona. Eða þú veist, börnu eru auðvitað mismunandi. En hann er svona, já, frekar áður. En hann sem sagt var mjög skotin í henni og sendi henni ítrekað ástabréf, eltan út allt, króað hana af og mammenar kvatt hana til þess að segja við hann bara, heyrðu, láttu mig í friði, ég hef ekki áhuga, mér finnst þetta óþægilegt og hann brotnaði niður og mætti ekki skólan gett lengi og varði eiginlega svona smá hostile við hana eftir þetta að ég veit ekki kannski er þetta ekkit skrítin hegðun og krakkar eru náttúrulega bara alls konar en svona meða við krakkar sem ég þekki sem eru 11 ára sem eru pínur svona ói stelpur og eru eitthvað svona eldan og eitthvað svona að ég veit ekki en hann hefur náttúrulega listi í hérna internet póstunum sem að hann er búin að vera að deila í gegnum tíðina en hún er leið mjög illa og var að upplifa svona hugrof og frá 2009 til 2012 þá senda hann frá sér 118 svona pistla inn á alls konar síður um hvernig honum leið og þar er hann að lýsa hann að visions no og suði eyrunum hugrofs ástandi, hann finn ekki tilfinningar til fjölskyldu sinnar. Hún er líð eins og hver að senda mér á þessum tíma dags. Já, hún er líð eins og ég held þess að fá hálsbólgu. Ekki þess að vodki getur ekki lagað. Já, að hérna Já, hann sé að fylgjast í rauninni með lífinu sínu svona fyrir utan líkama sinn. Hún líði eins og hann sé bara í einhvern tölvuleik og hann er að lýsa þessu bara mjög ítreku og hann er að spyrja, er eitthvað sem það sem tengir? Bara tengið, hann enda póstan ofta á að segja, tengiði. Þannig að, þú veist, ég fór að velta fyrir mér að því ég er búin að velta þessu incel dæmi ótrúlega mikið fyrir mér og þetta meikar mjög mikið sens einhvern veginn að hann hafi enda þar svona meða við sögun hans og meða við einhvern veginn sem er allt sem er að koma í ljós. Þú veist, hvað ef að það tengdi ykkur við hann, fór að tala við hann og hann einhvern veginn komst kannski bara snemma inn í þetta incel hugsunar annan incel hugsunarhátt að hérna lífið hann sé raun ömulegt út af konur eru grimmar og þær neita vannmáttugum og ómyndalugum mönnum kynlíf og allt þetta sjúka dót sem að incel er eða þú veist það getur verið mjög sjúkt en svo er ég líka búin að skoða mér svolítið áhugavert alltaf að skoða svona svona profiles þú veist þegar að reyndir eða svona FBI agents sem eru komnir á eftirlaun og hafa mjög mikla reynslu koma og setja fram eitthvað svona criminal profile, hús hvers konar manneskja þetta er sem er aðna verki og ég er búin að sjá oftar en eina sinni og oftar en tvisvar að þessari árás eða þessu morði, þessum hræðilega glæp er líst sem svona crazy rage, hús, hann varð brjálaður þú gerir þetta bara ekki í rólegheitunum sko að rist eitthvað hól og mér fannst líka mjög áhugaverð kenning að ef hann vissi ekki að Kylie væri þarna og svo allt í hennu er Kylie upp í rúmi með Maddi manneskinu sem hann ætlaði að ég veit ekki, hitta myrða, húst, ætlaði hann sér ekki að myrða hann ætlaði hann bara að koma og ég veit ekki, sína hver ræður síðan hún þarna og hann brjálast og hann skaðar hana miklu meira en alla aðra, fattiði mig. Mér er svolítið áhugaverð kenning hérna Crazy Rage, bara brjál, hann bara gjörsala trillist. Af því að hann hún með líst sem svona rosalega rólegum náunga, alltaf voða rólegur, þú veist, maður sér það bara í öllu sem hann hefur komið fram í núna síðustu daga, hann bara einhvern veginn stekkur ekki svipur á andlitið á honum, þannig að ég veit ekki. Ég elska að rýna í svona criminal profiles, minnst að segja svo ótrúlega mikið og það svo oft ótrúlega spot on. En svo hérna, já, veitu hvar vorum við aftur í Instagramin hennar Maddi, hvað var aftur að gerast? Að því að sko næst hérna í fyrsta sinn og þetta er svona legit, þetta er eitthvað sem að ég fann bara í skýslunni áðan sem ég var að fara yfir, sem nýju skýslunni sem ég ætla að segja eitthvað frá. 21. ágúst er í fyrsta sinn sem að síminn hans pingar við símaturn nálægt heimilinu og bíllinn hans sést í öryggismyndavélum og hann fyrir utan heimilið frá cirka 10.30 til 11.30 kvöld. Og þetta sömuleiðis sami dagur og þær hringt inn út að hávaða og lögregla fer á svæðið og þið sjáið þetta er 10.30 til 11.30 morgun. Þá pingar síminn hans þarna í nákvæmna, þetta er fyrsti dagurinn sem hann sagt, byrjar að taka svona rúnta og kíkja á húsið og þennan sama dag er hérna hringt út að hávaða og Kylie er svo sem að sést í bodycam vídeói lögreglu 21. ágúst. Já, þetta er á milli Instagram myndana þar sem að Maddi postar Meet the Roommates og svo hérna last first day á milli þessara daga þá tekur hann fyrsta svona drive-byið og það er líka sami dagurinn sem hann hérna lækar fyrstu myndina af henni, fyrst var hann bara sendinni skilaboð sem hún svaraði ekki og svo lækar hann myndina af hana, meet the roommates þannan sama dag, þannig að hann keyrir þarna framhjá og lækar myndina þannan sama dag og það er noise complaint eða þú veist hvart að undan háa það. Hérna 5 dögum setna keyrir hann svo aftur fyrir utan húsið og svo að þú veist í þá 10 skipti í viðbót spáið því. Þannig að þetta byrjar í ágúst, september, oktober, nóvember, þannig að ég sá 3 mánuði. Annað sem ég ætlaði að nefna með hana profile, hérna criminal profilein, ég setti þetta óvart hérna neðsta blaðið, en mér fannst svolítið áhugavert að það eru margir og þeirri skoðun að hann hafi mögulega skilið nýva slíðrið eftir viljandi af því að svona meða við hvað er haldið fram að hann sé ægilega gáður glæpamaður og hérna hafi planað þetta svo mikið, þá ótrúlega lúðaleg mistök að missa eitthvað svona og fatt ekki að taka það, en það er líka búið að koma fram í þess að the affidavit sem ég er að fara að segja eitthvað frá af því að það er sérst núna búið að gefa þetta út aftur án af því að það var á nokkrum stöðum svona restricted þar sem hafa tekið út ákveðna kafla þá sennilega til þess að venda eitthvað eða til að gefa ekki ómikið upp eða eitthvað svoleiðis, en það er sérst búið að gefa þetta út aftur núna án þessara restrictions, fattiði mig. Og í þessu nýja sem ég var að lesa, þá er tekið fram að nýfa slíðrið fannst annarkvort við hliðina á Maddi eða undir henni. Þannig að ef það var undir henni þá mögulega náttúrulega sá hann það bara ekki. Og ef hann var undir henni þá er það, já, það gerir þetta ennþá meira spooky að hún hefði mögulega sest á upp eða eitthvað svoleiðis. Eða hann velti henni einhvern veginn til eða hrinti henni niður eða eitthvað svoleiðis. En það er annarkvort, já, það er literally skrifað annarkvort, þannig að maður veit það ekki. En mér langaði að fara líka yfir, við erum búin að fara yfir það affidavit, við erum búin að gera það bæði á ensku og íslensku, þannig að endilega farið, skýrði ég þáttum það ekki rugla. Jú, sönnunagögn gegn Brian, þið getur hlustað á hann ef að þið viljið fara aftur yfir það affidavit, þá var ég líka búin að þýða að þetta yfir á íslensku, en mér langaði að fara núna yfir sem sagt það sem að var búið að taka út og er núna til staðar í skýslunni. En það stendur hérna The King Road resident contained a significant amount of blood from the victims including splatter and cast off blood stain pattern resulting from blood drops released from an object due to its motion. Þannig að það er basically var að segja bara það er ótrúlega það var bara ótrúlega mikið blóð frá fórnarlömbunum og það fundust svona skvettur og kastoff kom að segja þú veist, fattið ef þið er með blóð á hníf og hreyfið hann til og það skvettist blóð á vegginn, fattið mig þannig að það fundust ótrúlega mikið af dropum á veggjum og gólfi og svo leðis og það er talið að það sé einmitt út af einhverjum hlut sem í hreyfingu based on my training makes it likely that this evidence was transferred to Koberger, clothing, shoes og car, þannig að þú veist, samkvæmt allavega hans reynslu og fyrir störfum þá eru allar líkur á því að blóðið með að við magnaða blóðið sem var þarna þá fór það alltaf í fötin á skóna og 100% í bílinn og hefur þá færst yfir á heimilega hans líka þegar hann fór, veist, ef hann fór ekki úr fötunum eitthvað starf og losaði sig við þau. En það er alveg ótrúlegt hvað þetta getur verið lúmst, þú veist, eða út með eitthvað smá blóð hér og þar kemur svo inn, það er svo auðvelt að klínu svo á staði sem þú fattar ekki einu sinni og sérst að klínu svo. Það er líka talið líklegt að það séu skin cells eða húðflexur. Nei, þetta heitir ekki húðflexur. Flexa, mér stáður gott orð. Þú nú meiri flexan. Vóla, heyrist hátt í þessu líkla bara. Það hlýtur að vera til betra. Ég ákveð bara húð. Bara húð þá. Já, ok. Þið viti hvað ég á við allá hana. Það er líklegt að það finnist í fötunum hans hár úr fórnarlömbum og hundi. Up to date enn í dag hefur vopn ekki fundist. Þetta var gefið út bara fyrir nokkrum dögum. Nei, fyrirgefið. Þetta var náttúrulega bara gefið út sama dag og það affidavit en þetta er náttúrulega bara updateð af því að það er búið að bæta inn upplýsingum þannig að maður veit ekki hvort það sé búið að finna hnífinn í dag en þannig að þegar þetta var skrifað var ekki búið að því. Það er líka talið að þetta hefur verið gerst í reiði og passion, ekki, hú veist, þetta var ekki gerst í reiði og þetta var ekki svona spontant, þetta var ekki skyndi ákvörðun, heldur var þetta planað. The plans may have included a review of other murders or violent assault, stabbing or cutting people as well how to avoid detection. Já, plönin gætu á að innihaldi það að hann fari leiti upplýsingu um það hvernig á að stinga eða skera fólk og hvernig svo á að komast upp með það þannig að það er sko þegar að það er sérst, sótt leitaheimild þá þú getur ekki bara sagt við dómar bara heyrðu má ég fá leitaheimild hann er, ég held að hann sé sekur það er alveg solid það er ekki þannig, þú þarft að skrifa skýslu og þú þarft að skrifa þú þarft að gefa þú rosalega góðar ástæði fyrir því af hverju þú ættir að fá leitarheimild þú þarft að segja þetta gerðist, það var ótrúlega mikið blóð og ég tel mjög líklegt með að við reynslu mín og fyrir störf að hann hafi borið blóðið með sér heim. Þannig að mér finnst líklegt að það muni finnast blóð og hár úr fórnarlömbunum og hundi og jarjera. Þannig að þú veist svona, þú veist að segja bara, já, ég vil leita heimild að þessu, þetta er ástæðan fyrir því að ég vil leita heimild og þetta er það sem ég held að ég muni finna. Og svo er það samþykkt eða hafnað. Þú þarft að gefa upp frekar góðar ástæðar þannig að hann er að taka þetta fram í þessari skýrslu til þess að fá pottet bara til þess að gera þetta svona skýrara fyrir dómara sem að tekur ákvörðunum þetta. En og svo telur hann einmitt bara upp hlutina sem að hann er viss um að muni geta verið með, veist, þar sem að mun örugglega finna ykkur fleiri upplýsingar eins og hann vill til dæmis skoða tölvuna myndavélina, ráterinn hans, flakkara, USB, sími, GPS tæki og svo svona skilgreina hann af hverju hann vill þetta því að þú veist í tölvunni þá finnst honum líklegt að hann það muni finnast það að hann var að leita einmitt hvernig á að stinga fólk, hvernig á að komast upp með glæp úr googlaðan hvernig hnífi best að nota how to commit a murder, perfect murder hvernig best að þrýfa blóð, hann geti að nota tölvuna í elskuna og líka til þess að stokka þá fórnulömbin, var hann að leita nöfnuna þeirra, var hann alltaf að skoða þau á Instagram, alls konar þannig, þannig að talvan getur náttúrulega bara búið yfir miljón upplýsingum, þannig að þeir vilja fá tölvuna og eru í raunin að byggja að ef að þeir finna tölvu á heimilinu, mega þeir takana, eða mega, hann er að byggja leiði fyrir því og gefur svona ástæði fyrir því. Og mynda vel sömu leiðis ráter getur sagt ótrúlega sögu, það er enda komið í ljós að ráterin er ekki á hans vegum heldur eitthvað sem að háskólin í Washington skaffar en það ætti samt ekki að skipta máli sko að því að maður sér alveg þú sér þegar að símiðin tengist ráternum, það er bara þvílík saga sem að ráter getur sagt, þetta litla ljóta tæki sem það er flakkari, hvað var hann að geyma á flakkaranum, USB, hvað var hann að geyma þar, sími alltaf getur sagt ótrúlega sögu, ef að það finnst með að taka hann, GPS tæki, skrifa hann 1122 King Road inn í GPS tæki til þess að fá leiðbeiningar ángað, veist líklega ekki rúnta hann bara um bæin að reyna að finna þetta, að því að eins og ég segi þetta mjög random hús, þannig að ef að það finnst með að taka það. Og svo ég tekið fram líka að þann 21. ágúst þá byrjaði hann að setja húsið. Þannig að þeir vildu skoða gögnin frá 21. ágúst. Það sem að kom líka í ljós sem ég vissi ekki er að það er beðið að hérna fá að skoða skrifstofuna hans í háskólanum í Washington State University. En hann deildi satt skrifstofu með tve manneskjum sem að heita Kai Shan Shen og Nakoma Ki. Vá, ég veit ekki hvort þau eru ána með að nöfnin þeirra séu í The Affidavit, en þau voru náttúrulega fyrst restricted, kannski eru þau bara nákvæmlega ekkert tengd þessu máli og það skiptir ekki máli að þau séu þarna, en með að við fréttameðla og hvernig þeir eru búin að vera, það var mjög líklegt að það sé mikið verið að reyna að hafa samband við þetta fólk og reyna að fá okkur upplýsingar hvernig hann var og eitthvað svo leðs. En ástæðan fyrir því að lögregla vill skoða skrifstofuna er því að það er mjög algengt að þeir sem að gera eitthvað svona kynni sér alls konar í vinnunni og vinnu tölvunni sinni og alls konar þannig, þannig að það er búið að leita á skrifstofunni í háskólanum og það kemur ekkert að það hafi fundist eitthvað þar, það kemur ekki fram í þessu. Bara það að hann hafi, að lögregla hafi skoðað skrifstofuna. En svo er leitað á heimilin hans. Og það er mjög áhugavert hvenær var það aftur. Við ætla að vera alveg viss. Það er gerst. Hvað það er það aftur? Er það ekki 30. desember að því að sko ég var að lesa á þann að þeir fara á handtakan heima á fóreldru sínum hann að miðanótt klukkan 3 og þeir óska eftir leitaheimild á húsinans sko 3 mínútum setna eða eitthvað svo leðis og það er samþykkt sömu leðis bara nokkrum mínútum setna þetta gerðist rátt sem að segja manni það að það var búið að undirbúa þetta. Þetta var ekki bara handáfskemmt. Eða þú veist svona, þetta var bara svona, já, við erum búin að finna hann, þið þurfum að gera þetta núna. Það var búið að skipulega þetta. Og ég svo innilega á þeirri skoðun að Emmett, þeir voru búin að vita lengi hvaða manni þeir voru að leita af. Já, 30. desember og leita heimildin átti sér stað bara sama dag. Bara morguninn. Það var held ég frá 9.40 til þau voru allan að 4:40 inni hjá honum og höfst leitin byrjaði klukkan rúmlega 9 morguninn. Og það sem að fannst heima á honum sem að mjóðast mjög áhugavert og muniði aftur, það mátti ekki gefa þetta út af því að þetta var yfirvofandi hætta og gat komið einmitt lögreglunni fórnarlömbunum eða kom ekki fórnarlömbunum í hættu heldur svona kannski their dignity fjölskyldun þeirra, þeim eftirlifandi og alls grunna þannig þau muni hvað þetta var dramatist, við fórum yfir það en þetta var gefið út allan miklu fyrr en áður og ástæðan fyrir því ástæðan sem að lögreglan gefur upp fyrir af hverju það má gefið þetta út er því að þetta er ekkert það merkilegt lengur í rauninni það sem þið segja bara já, þetta er allt í lagi en við viljum bara beða ykkur það að hafa það í huga að DNA-gagnið sem að við fundum á the knife sheath við viljum ekki hafa það inn í þessari affidavit lengur ekki taka tillit til þess þegar það kemur að því að segja sérst kviðdóm frá sönnun og gögnun við viljum taka það út sem að mjást mjög áhugaverst sko sem getur rauninni þýtt það að sko ég myndi halda að DNA sýni væri eitt af mikilvægasta sem þú ert með í slíku sakamáli en lögreglan sem er að rannsaka þetta mál og vilja fá hann handtekin segja ekkit vera að nota það hefst, taki það bara út og það er ótrúlega áhugavert að það er skrifa hérna í þessa skýslu og ég er búin að vera svona að krifja hvað það getur mögulega þýtt það getur þýtt það að þetta DNA gagn er bara alls ekki nóg sterkt og það er þetta debankað á ótrúlega marga vegu þá hérna lögfræðingur Brian getur bara verið pilla það í sundur eins og við erum búin að tala líka með þetta affidavit, það er mikið í þessu sem er þetta pilla í sundur af því það er ótrúlega mikið sagt eitthvað svona stuttu seinna og þá og þarna og veist, það vantar tímalínuna hún er ekki nógu skýr allan svona, finnst mér, ég veit ekki hversu skýrst þetta á að vera, en sennilega á þetta vera alveg frekar skýrst og einmitt, þetta er svo mikið svona circumstantial evidence og það er líka svo einfalt ef að þetta var eina DNA sýnið sem fannst úr honum og það er á okkur hnappi á okkur slíðri það er svo auðvelt einhvern veginn að debanka og segja já, ég meina, touch DNA það getur verið, það setur hann ekkit á glæpavettvang þótt að þetta sé þarna, fattiði mig. Það er alls konar svona, þannig að það er spurning hvort að þeir vilja ekki hafa þetta með því að þeim finnst þetta ekki nógu sterkt. Eða einmitt að þeim finnst þetta ekki nógu sterkt, en þeir eru bara með svo mikið annað gegnum að þetta skiptir ekki neinu máli. Þannig að í staðan fyrir að fara í gegnum vesenni að verja þetta sönnunagagn, þá vilja það frekar taka það út. Geti trú að sé eitthvað þannig, en þeir eru þá greinlega með eitthvað mjög sterkt og gott gegnum. Og ég líka taka það fram áður en ég tel upp það sem að fannst á heimilinu hans. Þá er þetta líka restricted. Þóttu þetta hefur verið gefið út langt fyrir tíman. Veist, þetta átti að koma út 1. mars en er að koma út núna í janúar. Þá er þetta restricted. Það er ekki talið upp allt sem að fannst þarna. Þannig skil ég þetta allana. Og það er kannski sagt eitthvað hlutur en það er ekki sagt hvar hann fannst og já, þið skil ég hvað á við. Þannig að þetta er svolítið svona hrátt en þetta gefur manni samt klálega innsýn inn í hvað lögregla var að leita af sérstaklega og það sem að þeim veist mikilvægt að taka fram. En það sem að fannst á heimili Brian Koberger var einn svartur hanski. Mjög áhugavert en fyrir löngu síðan, bara rétt eftir þetta átti sér stað, þá man ég að ég horfði á YouTube-vídeó Ég man ekki, mér minnir þetta heitir Interview Room og sá sem að heldur því úti er fyrirrandi FBI's lögregluþjónn og hann fer sérst á vettvang, fer sérst að þessu húsi með konunni sinni og hann er eitthvað að labba hana framjá og sér svartan hanska bara í grasinu fyrir framan húsið og bendir lögregla á það og lögregla kemur og myndir það og tekur hanskan. Og það var bara eitt svartur hanski, þannig að ég fór alltaf inn og spá bara að gæti verið að hann hafi mist annan hanskan. Það er alltaf ástæða fyrir að þeir ákveða að taka hana því að það er fullt sem þú getur tekið, sokkur, whatever, en það að þeir ákveða að taka hann hanska, já það er ástæða fyrir því. Mögulega var þetta í alvörinni hann, þá var þetta crazy sko. Það ég man þegar ég fann þetta því að þetta var alveg smá galið að lögregla var ekki eins og búið að taka eftir þessum hanska sem að gaurinn í interview room bendið þeim á. Svo fannst Walmart kvittun og á þessari kvittun er þess að Dickies og það er fatamerki. Þannig að það er ekki tekið fram hvað þetta er, hvort þetta er buxur, peysa, hvort þetta er svart á litin. En ástæðan fyrir því að þeir taka þetta er því að þetta er sennilega tímamert á tíma sem að skipta máli. Þeir myndi ekki taka þetta ef þetta væri síðan í júní, fattiði mig. Þannig að líklega er þetta tekið að keift þarna einhvern tímann í kring og hann á kvittununa heima á sér. Svo er líka tvær Marshall's receipts og það er ekki tekið fram hvað var á þeim. Mögulega föt, hvað kaupir maður í Marshall's? Getur maður ekki keift alls konar þar? Ég, mér minni það. Þetta sé bara svona alls konar búð, þú getur keift bara föt, snyrtu verur, mat, whatever. En það er ég að bulla. Ég hef aldrei farið inn í hérna Marshall's. Svo líka var fjarlæður ryksugupóki innan úr ryksugunans sem er ekkert óeðlilegt held ég af því að það er alveg hellingu sem safnast inn í ryksugupóka og fyrir og beint fyrir neðan það er átta hár eða átta möguleg hár og sko af því að það kemur fram í skýslunni meira af hárum þá svona reiknaði með að þetta séu mögulega hár sem að fundust þá inn í ruslapokanum. Þannig að ekki ruslapokanum heldur ryksugupokanum sem var tekin og það er þá sennilega opnaðan og skoða innihaldið og mögulega fundust þá átta hár. Svo var tekið fjarstýring, eitt mögulegt dýrahár, eitt hár og svo eitt mögulegt hár. Þannig að þið sjáu það, eitt hár, þá vita þær að þetta er hár, hvort það er úr honum eða eitthvað með öðrum, og svo er svo eitt mögulegt hár. Þannig að ég veit ekki hvað það getur verið, og svo eitt mögulegt dýrahár. Og þið munir náttúrulega Murphy. Eitt tölvu turn, og ég mani mitt að það er mynd af lögregluþjónum verið að taka hann út úr íbúðinni. One collection of dark red spots. Spot not tested. Mér stafs svolítið sérstækt. Þannig að það fannst eitthvað staðar og það er ekki tekið fram hvar þessir dark spots eru. Þannig að mögulega fundust á gólfinu eða í sófanum eða eitthvað svo leið svona collection. Þá myndi ég halda bara svona nokkri saman og þeir eru ekki pröfaðir. Eða ekki þú veist tekið swap af þeim. Þannig að þeim hefur ekki fundist þeir merkilegir. Og síðan finnast blettir í kottanum hans sem er ekki inn í kottaveri og stærri bletturinn sem að fannst. Þannig að ég reikna með að það hafi þá verið tveir blettir og það er testað eða tekið svona strók af stærri blettnum. Síðan voru tvö lög og í þeim voru mikið af dökkrauðum blettum sem eru þá testaði líka. Þannig að í lakinu var ótrúlega mikið af litlum blettum og í kottanum hans. Það getur auðvitað þýtt ýmislegt. Þarf ekki endilega að þýða það að hann hafi ég veit það ekki. Minnst eitthvað svo ósennilegt að hann hafi eitthvað neginn farið blóðugur upp í rúm. Þetta getur náttúrulega bara verið blóðnasir eða whatever. En þetta það sem fannst. Ég veit að það eru glæð margir bara ok, ertu búið með listan? Já, það actually þannig. En munum það að þetta restricted, það ekki sagt frá öllu, það ekki búið að segja hvað fannst í tölvunni, hvar hárin voru, eru þetta hár úr Brian, eru þetta hár úr einhverjum öðrum. Það kemur seinna, veist, þegar búið að greina þetta allt, taka DNA síni og alls konar þannig. Veist, við munum fá frekari upplýsingar, en þetta það sem ég gefið út núna. Og mér finnst þetta svo magnað af því að ég horfði á livestream þegar var verið að bera dót út úr íbúðunans. Það var miklu, miklu, miklu meira en þetta, geti sagt ykkur. Það var bara kassi eftir kassi eftir kassi, póki eftir póki eftir póki og ýmislegt meira. Þannig að mögulega var það eitthvað kitt frá lögreglu, eitthvað tól og tæki sem að ruglaði mann líka. En það var allan miklu meira þetta. Þetta geti komist bara í einn sko... Lítinn ziplock poka. Kannski ekki tölvuturnin en allt hitt gæti komist í ziplock poka. Og þú veist, þeir voru að setja þetta á pallin á frekar stórum bíl og inn í flutningabíl og eitthvað svo leiðis. Mér finnst að þetta eitthvað skrítið. En eins og ég segi þá hérna munum við fá frekar upplýsingar þetta. Þannig að þetta það sem ég með fyrir ykkur í bili. Að því sem ég skrifaði hérna hjá mér. Ég ætla að kíkja samt áður við förum, neða áður við hættum. Þá ætla ég að kíkja hvort það sé eitthvað að frétta. Ég er líka alltaf að kíkja, þannig að ítlverk chat grúpuna á Facebook, sem að heitir, þið getið farið í hana eða viljið. Og muniði bara að þið getið tekið notification af að því að stundum alveg mega spjall í gangi og ef maður með notification á þá það bara ding 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 en maður verið brjálegar þannig að takiði bara notification af og kíkiði þegar þið hafi tíma. En það er sem sagt grúpa á Facebook á Messenger sem heitir Idaho 4 Ítlverkspjall. Og það mjög mikið sniðutt að koma þar. Æ. Æ, sorry, vá, ég datt inn í þetta, vá, ok, það er ekki sniðutt, fyrirgefið. Vá, var ég bara eitthvað, ég var bara í 20 sekundu bara að segja ekki neitt. Nei, ok. Ég var búin að taka út og kíkja á það sem að var búið að koma inn að fram. En já. Já, svo bara hérna í fréttunum bara eitthvað New Report, Show Coburger, Connection to Idaho Victims. Þannig að við vitum það núna að Maddi var öllum líkindum skotmarkið. Manneskinn sem að hann var með augastað á hérna Idaho suspect Brian Coburger visited a restaurant. Já, við veitum það núna. Hann fór og pantaði sér vegan pítsu þrisasinnum á Mad Greek restaurant. Brian Coburger was likely motivated by sexual arousal and hatred. Byðu, ha? Fox News. Likely motivated sexual hatred when he slipped into an off-campus home in the dead of night. He would have been in a heightened state of arousal and that means he was emotionally aroused or even sexually aroused as he was killing those girls. And I suspect it was both, said retired FBI profiler Mary Ellen O'Toole. Oi, that heightened state of arousal is driven by hatred, not anger, she added. Ugh. Bara graður og reiður. Það söpulegt sko. En já, hérna, það sem að hann var að senda á Matti, hann var bara að senda henni aftur og aftur bara, hey, how are you? Hey, how are you? Hey, how are you? Já, það er pæling. Það er ógeðslega pæling. Það er bara með veitingastæðin og þessi skilaboð. En já, ég held áfram að fylgjast með að það kemur eitthvað nýtt að hendi ég þátt. Þeir geti farið inn á spjallgrúpuna, verið bara næsi hvort annað, það svo mikilvægt. Það kemur út bráðum annar venjulegur þáttur fyrir ykkur sem eru kannski ennþá hlusta en hatið samt þetta koncept. I don't know. Já, ói, já, það er, ég datt aftur enn á kommentin sem að voru inn á 4chan. Það var svo mikið að skrýtnum kommentum sem voru samt svo, svona on point. En þau eru mjög ógíslega þannig að googliði þau bara ykkur langar að sjá. Já, hérna, Brian Koberger. Fashion girl on Twitter Brian Koberger had 5 Instagram accounts on one account guess who followed him Matti Mogan vitið það Brian Koberger ég á bara ótrúlega erfitt með að trúa þessu ég held nefnilega það sé bara mjög mikið að sjúku fólki sem hefur verið að búa til aðganga Ég efast að Æ, ég veit ekki. Ég myndi allan ekki kaupa allt þetta Instagram samfélagsmiðla dót sem hann úti af því að það líka bara fullt að fá út hann úti sem eitthvað að búa til aðganga og vera sniður. En hann átti allan einn og notaði hann til þess að hafa samband við Matti og síðan Kylie og Sana og það líka svo mikið af sko svona statements það svo mikið svona verið að segja bara eitthvað new evidence bara car next to crime scene og það kannski bara eitthvað geðvett léleg mynd og ekkert sem að byggir eitthvað negin það ekkert sem að styðu við það þannig að maður verður að passa sig á þessu af því að Ef maður myndi fara eftir öllum þessum gögnum sem úti þá væri bara búið að leysa þetta mál sko. En það langt best að fara bara eftir staðreyndum og því sem að kemur fram í lögregluskýrslum og þið veiti. Þannig að látum ekki hugaflugi fara okkur með okkur í gönur. Vákvæði komið mikið að nýju. Þú veist, af svona alls konar gögnum sem er verið að byrta. Mjög mikið af fólki sem er að mitt bara... Brian Koberger's defense team hires expert who investigated Tupac's death. Ég meina, hann komst nú ekki mjög langt með það. Við veitum ekkit enn í dag hver draf Tupac. Þannig mikla mestara. Mér finnst Brian Koberger bara svo creepy. En erfitt að horfa á myndir á honum. Þetta samt svona gaur ef að maður myndi sjá hann og maður vissi náttúrulega ekki að hann væri maðurinn sem hann þá væri maður bara húsla venjulegur en einhvern veginn þegar maður horfir í augun á honum bara hann ógíslega creepy eitthvað. Hvernig gastu fucking gert þetta gaur? Og bara hann hafði verið graður og reyður og eitthvað, þetta allt svo sikk maður. En já, ég held árum að fylgjast með og heyri bara í mér ef að það eitthvað. Þá kem ég og við græða hvað ég að segja. En hérna, takk fyrir að hlusta, takk fyrir að tilla ykkur með mér inn í smástund og Við heyrums bara sem allra fyrst. Hafið það gott og munið að forðast öll illverk nema þetta podcast. Bye!